Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema gilintis ar nesigilinti į vaikystę, norint išspręsti savo problemas. Ir daug klausimų čia kyla, pavyzdžiui, kai kurie klientai psichologo atėję nesupranta, kam čia tą vaikystę judinti, nes reikia dabar išspręsti kažkokius tai darbo santykius arba kažkokias tai labai suaugusio žmogaus problemas, kam iš viso kalbėti apie tuos tėvus, apie tėvų šeimą. Kai kurie net galvoja, kad tas kapstymasis vaikystėje tai tik tai prives prie tėvų apkaltinimo ir nieko nebus išspręsta. Kita vertus, va tai pagalvokime, ar iš tikrųjų, ar dažnai mes suaugusio žmogaus gyvenime remiamės į vaikiškus įsitikinimus, kaip mūsų vaikystės supratimas gali padėti, ar jos nesupratimas, kaip gali kenkti mūsų pačių santykiuose su savo vaikais, su savo antra pusė, kuri dažnai būna panaši į mamą ir į tėvą. Faktiškai, jeigu mes sužinotume apie žmogų, apie žmogaus vaikystę, va susipažįstam su nauju žmogumi, tai kaip pakeistų mūsų santykį jį? Ir kokios gyvenimo problemos visgi nėra susiję su vaikyste ir nereikia jų ten ieškoti. O su jumis šiandien kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai, žinoma, aš ginsiu poziciją, kad vaikystė labai labai svarbi.
Konservatyvė tokia.
Konservatyvė, bet ne visai konservatyvė. Tai jeigu pasižiūrėti dabar vyraujančias psichologijos rytis, na, ne tai, kad vyraujančias psichologinės mokyklas, psichoterapinės, tai psichoanalizė vienareikšmiškai stovi vaikystės pamato, vaikystės analizės. Šeimos analizės irgi labai vis dėlto daug kalbama apie tai, kaip ten kokias šeimos taisyklės atsinešė į dabartinę šeimą. Ne vieną apie vaikystę, aišku, kalbama, bet vis dėlto svarbu yra. Kognityvinė psichologija mažiau gal remiasi, bet va, kognityvinė schemų terapija tokia yra atmaina irgi labai remiasi. Transakcinė analizė apie vaikystę daug kalba, tėvo vaiko, ten suaugusio santykis, geštaltinė irgi siūlo siest ant kitos kėdės kalbėti su mama. Tai faktiškai beveik visuose psichoterapinėse mokyklose tas svarbu.
Taip, aš šiandien stojusi visiškai priešingą pusę. Ir mano akimis vaikystė yra vienas vaikystė ir vaikystės sureikšminimas yra vienas iš psichologinių mitų, kuris yra labai gyvas ypatingai nuo to, kaip Freudas atsirado toksai veikėjas psichologijoje, psichoanalizėje, kas ir iš principo yra psichoterapijos apskritai tėvas ir vienas iš svarbiausių genijų. Tai Freudas įteigė tai į mūsų įsivaizdavimą, bet mano akimis moksliniai tyrimai atskleidžia, kad vis dėlto vaikystė, kad ir kokia sudėtinga jinai bebūtų, jinai nebūtinai baigsis taip sudėtingai, kaip galima manyti būtent pagal visą psichoanalizės teoriją. Ir šitoje vietoje aš bandau apginti tokius tris teiginius. Tai mano akimis, kad žmogaus asmenybė nėra pagrindinai susiformavusi grinai vaikystėje. Mano akimis, kad visi tokie psichiatriniai sutrikimai, kuriuos mes matome ligoniniai, jie taip pat susiformuoja ne tik tai vaikystėje. Ir mano akimis, kad efektyvi psichoterapija nepriklauso nuo to, kaip mes tvarkysime su vaikystėje patirtais dalykais. Tai va, aš bandau tokiais tris teiginius apginti šiandieną.
Na, va, tik tai iš karto galiu sutikti su tuo vienu iš paskutiniųjų, kad psichiatriniai sutrikimai tikrai gali ne visada būti susiję su vaikystė. Jie, pavyzdžiui, gali būti genetiški, kaip manijos, depresijos, psichozė arba šizofrenija. Nemaža dalim yra vis dėlto paveldima, bet taip pat yra ir nepaveldimų dalių. Ir kad iš tikrųjų dirbant su šitais žmonėmis, paprastai vaikystė nekapstama. Jeigu jau žmogui būna kažkokie tai psichozių priepoliai, tai niekas neklausinėjo, ar tu tą patį siaubą vaikiai jautėjai dar ir vaikystėje, nes jam kaip tik reikia kuo labiau suaugusiu tapti, kuo labiau išmokti valdyti, o ne grįžti tas būsenas, kuriuose jau ir taip pasimetęs. Bet jeigu kalbėtume apie tokius sveikesnius žmonės, tą klausimą, aišku, kada susiformuoja žmogus, ko gero, na, aišku, ne vien vaikystė ir paauglystė turi reikšmę ir vidurio amžiaus krizė daug kas turi reikšmę, bet vaikystė vis tiek labai daug susiformuoja. Netgi faktiškai važiūrėk sapnai žmonių. Kaip dažnai žmonės sapnuoja savo dabartinį gyvenimą ir kaip dažnai sapnuoja vis dėlto vaikystę. Iš viso subjektyviai fenomenologai nustatė, kad mūsų atmintyje, mūsų įsivaizdavime, kiek laiko truko vaikystė, jinai mums mūsų viduje atrodo, kad truko tiek pat, kiek visas likęs kitas gyvenimas. Mhm. Tiesiog tas laikas labai tirštas ir labai reikšmingas ir tikrai didesnė dalis žmogaus, na, kad ir savo klasiokus vat prisimink. Ko gero, nelabai jie pasikeitė jų charakteriai nuo to laiko, netgi ne nuo paskutinių klasių, netgi nuo tokių ankstesnių klasių. Jie jau buvo tie patys žmonės ir jų charakteriuose tik trupučiukas kažkas pasikeitė ir tik pas vieną kitą žmogų.
Aš tai nesutinku, žinok, man labai patinka Julio Cortazar mintis, kuris sako, kad atmintis yra veidrodis, kuris skandalingai meluoja. kad anksčiau tarsi vienas iš psichologinių tokių mitų buvo, kad atmintis lyg veikia kaip filmavimo kamera, kuri įrašo tam tikrus dalykus ir tie dalykai lieka mūsų galvoje. Šiais laikais pripažįstama, kad atmintis gali absoliučiai keistis, kad tai, ką mes prisimename, nebūtinai yra tai, kas iš tikrųjų vyko praeityje ir iš principo net galima ir įteikti tuos pačius klaidingus atsiminimus. Ir vienas iš tokių labai skandalingų judėjimų, tai buvo 70-aisiais ir 90-aisiais, kai buvo labai stipriai Amerikoje orientuojamasi į ankstyvoje vaikystėje patirtus seksualinę prievartą.
Taip, girdėjau.
Ir tenais buvo beprotiškai daug skandalų, kaip pavyzdžiui, mergina sako, kad taip, aš prisiminiau, aš iš tikrųjų patyriau prievartą ir ne vieną kartą mane tėvas prievartavo ir aš turėjau du abortus ir iš tikrųjų tada tu tėvo reputacija beprotiškai keičiasi, visa bendruomenė pradeda jo nekęsti, prasideda visokie tyrimai. Tada tyrimo rezultatai pasibaigia tuo, kad paaiškėja, kad mergina absoliučiai dar nekalta yra.
Taip, aš girdėjau šitą dalyką ir nesiginčiu su tavim, bet aš ką norėjau pasakyti, vat kai ir sakiau apie tavo klasiokus.
Ne bet tai, tiesiog įteikti prisiminimai.
Ne tai, kaip žmogus atsimena savo vaikystę veikia jo gyvenimą, bet tai, kokie jinai objektyviai buvo ta vaikystė. Nes lygiai taip pat jis gali susigalvoti, kad ten jį prievartavo kažkas vaikystėje, bet lygiai taip pat mūsų klientai pamiršta traumas, kurios realiai buvo vaikystėje. Dėl to, kad jos tokios skausmingos, kad jos negali. Subjektyvus
prisiminimai veikia, kad čia yra pavyzdys, kad objektyvos vaikystės mes savo galvoje neturime. Mes subjektyviai prisimenam ir galim uždėti akcentus ant tam tikrų dalykų, kurie vyko arba nevyko. Man atrodo, standartinis toks psichoterapijos įsivaizdavimas, kurį labai taip suprimityvinant bandoma pateikti tuose pačiuose filmuose, yra kušetė, klajojame po prisiminimus, atrandame, kad tėvai darė kažką blogai, yra tada interpretacija, kad va, tenais ir įvyko problema, ir tada neva tai palengvėjimas išsisprendė.
Tai aš dabar iš naujo sakau, ką noriu pasakyti, kad kalbu ne apie tai, kas subjektyviai atsimena, iš viso psichoterapijoje, tai čia tik psichoanalizai, tai baisiai svarbu, kas subjektyviai atsitiko vaikystėje. Šiaip kituose psichoterapijos rūšyse yra daug svarbiau, kaip tai, kas dabar yra žmoguje, kaip tai vis dėlto kada tai prasidėjo. Tarkime, dabar žmogus yra, nežinau, kažkoks tai išsigandęs, kaip zuikis, pamato viršininką, nebegali žodžio pasakyti, nors jam jau 40 metų. Ką tai reiškia? Greičiausiai, kad jisai gavo baimės pamokų vaikystėje, gal turėjo vieną iš tėvų labai žiaurų, kad tuo atveju, kai tas elgesys iš tikrųjų dabar yra aiškus ir jis pačiam žmogui dažnai būna keistas, nusako, nesuprantu, kodėl to viršininko nebijau, jis tikrai manęs nemuš, jis net iš darbo manęs atleis negali, jis net nepykstant manęs, bet aš jo vis tiek bijau. Kad tais atvejais mes prieinam prie tų subjektyvių, va tokių vaikystės liekanų ir tos liekanos gali būti tie vaikiški jausmai, tos baimės neperdirbtos ir tas kažkoks tai sustingimo toksai saugojimo elgesys, kuris tada, jeigu jį ten tas tėvas tikrai ten muždavo, trenkdavo jam iš nugarų su kėde ar dar kaip nors, tai tas žmogus po šiai dienai ir yra įtempęs nugarą ir vaikšto visą gyvenimą. Tai šituos dalykus reikia analizuoti. O ką jisai pats ten atsimena, neatsimena, svarbiausia dabar reiškia ta problema kažkada atsirado. Gal jinai atsirado ankstyvoj vaikystėj, gal jinai net paauglystėj, bet jinai atsirado senovinai, negali būti, kaip sakyti, iš dangaus nukritusi, gal ir neseniai atsirado, bet tai būna daug greičiau. Gali būt, kad ką tik į kažkas primušė ir dėl to jis pradėjo bijoti. Bet dažniausiai, kai mes pakapstom, dažniausiai nieko to ką tik nebūna įvykę. Būna įvykę gerokai senai.
O man atrodo, kad va čia nais ir yra toksai primityvus psichologinis įvaizdavimas, kad sudėtingi labai įvykiai, kurie įvyksta žmogaus vaikystėje, būtinai pasibaigs traumomis, kas iš principo jau šiuolaikiniame moksle
nebūtinai
yra akivaizdžiai įrodyta, kad ne. Ir vienas iš tokių skandalingiausių tyrimų tai buvo tas ilgalaikis tyrimas metaanalizė, kuris apjungė daug skirtingų tyrimų apie tai, kad vis dėlto kaip jaučiasi vaikai tą vaikystėje patyrę prievartą. Ir atsakymas buvo, kad iš principo 90% žmonių net ir patyrė tokią sudėtingą traumą, sugebėjo ir toliau išaukti, gyventi, adaptuoti šitoj visuomenėj, skurti patys gražias šeimas ir rezultate turėti sveiką gyvenimą. Tai tuo tarpu tik tais 10% iš tikrųjų tai buvo jiems beprotiškai skausmingas trauminis įvykis, kuriuos pakeitė ir kur buvo lūžio taškas jų gyvenime.
Tai aš tą ir noriu pasakyti dabar,
kad daugumai žmonių tai nesuveikia.
Tu vis grįžti tai, kad žmogus kažką tai turėjo baisę vaikystę ir dabar jisai ten įsivaizduoja turėjęs baisę vaikystę, mes ten nueinam su psichoanalitikais, reiškia, jį dar labiau ten įsigilinam, išsigąstam.
Bet neįsivaizduoju. Aš skau, kad jis turėjo realiai baisę vaikystę, bet ją sugebėjo pergyventi.
Kad nesvarbu, kaip žmogus atsimena vaikystę, svarbu, kas dabar su juo darosi. Kad jeigu jisai šiuo metu yra nelaimingas dėl kažko, jeigu jį persekioja kažkokios nesuprantamos baimės, jeigu dabar, va, tai yra realybė, jam dabar realiai trukdo, mes einame atgal ieškodami priežasties, kur tai įvyko. Nes didesnė dalis va, tų negerų nuotaikų keistų, jos yra vaikiški jausmai, nelogiški jausmai. Va, taip kaip vaikas reaguotų. Vat vaikas taip reagavo į tą įsiutusį į tėvą, kad jisai ten susigūžęs, įsitempęs, stovėjo ir žodžio pratart negalėjo. Suaugusiam nebereikia taip reaguoti, nes jo nesumuš viršininkas, o tėvas galėjo smušti. Ir mes gyvenam tais jausmais senoviniais. Arba mums yra prigrūsta į galvas įsitikinimų, kad pavyzdžiui, turiu būti už visus geresnis. Arba sakysime, kad jeigu neuždirbsiu daug pinigų, tai mano artimieji, nežinau, su jais kažkas atsitiks blogo, ten mano vaikai numirs badu ir taip toliau. Visi tie žmogus realiai turi tą įstikinimą dabar.
Mhm.
Bet jisai dažniausiai ateina, jis turi istoriją tas įstikinimas. Labai nesunku, pakrapštum tik tai su pacientu ir iškart sako, taip, taip, mama man visą laiką kaldavo šitą dalyką į galvą. Pavyzdžiui, kad vaikeli, dirb tik tai taupyk juodai dienai ir va dabar kažką turiu nusipirkti ar į verslą kokį investuoti, negaliu. Sukausto mane siaubas, kad neliks, va, skurdas bus badas kaip pokario metais, kaip mamai buvo.
Ir aš tikiu, kad jeigu sutampa jūsų įsivaizdavimas, tavo įsivaizdavimas apie tai, kad šitas žmogaus elgesys turi istoriją ir būtent žmogaus įsivaizdavimas, kad tas elgesys turi istoriją ir jūs abudu tą istoriją sukūrėte, tada tas žmogus jaučiasi kaip ir laisvesnis, va, sako, gerai, dabar turiu istoriją, galiu po truputį laisvintis iš dabartieto esamo elgesio. Bet mano įsivaizdavimu, kad daug stipresnis tam elgesiui elementas yra paveldimumas, nes Erikas Turheimeris, žmogus, kuris elgsenos genetiką tyrinėjo, jisai pasakė, kad beveik, netgi ne beveik, o visas žmogaus elgesys ir elgesio bruožai yra paveldimi. Jisai kalbėjo apie tai, kad paveldimumas yra gerokai svarbesnis elementas negu ta istorija, kurio vis dėlto nugyveno žmogus. Ir labai stipriai savo taisyklę jisai grindė monozigotiniais tyrimais. Apie tai, kad vat, du dviniai atsiranda iš vienos zigotos, ar ne? Bet jie atsiranda pas žmonės, kurie neturi galimybės auginti tuos du dvinius. Vieną dvinį įsivaikina viena šeima, kita. Ir jie augdami absoliučiai skirtingose aplinkose galiausiai turi labai daug panašių bruožų iš to, kaip elgiasi iš savo charakterio. Ir va čia yra pavyzdys, kad tarsi prigimti šito vietoje yra daug svarbesnė negu tie įvykiai, kurie vyksta tavo vaikystėje.
Na, matai, dabar čia reikėtų labai tiksliai jau kalbėti, kokie konkrečiai dalykai tuose dviniuose tokie panašus būna, nes mano žiniomis, va dabar čia lyginame žinias, matai, taip, kad žmogus gali paveldėti temperamentą, jis gali paveldėti jautrumą stresui, bet jisai nepaveldi konkrečių įsitikinimų, pavyzdžiui, kad taupyti pinigus ar netaupyti. Tas dvinys galbūt reiškia bus, sakysim, galbūt jie būdų baikštus ir drovus ir atskirti skirtingose šeimose, bet vienas bijos vienų dalykų užaugintas vienoje šeimoje, kitas bijos kitų dalykų. Tai turinį mes vis tiek gaunam iš tėvų, nors galbūt kažkokį fundamentą tikrai nesiginčiu, biologinis fundamentas yra. Jeigu tu gimėjai flegmą, tu netapsi koleriku, kaip tave be muštruotų koksai energingas tėvelis. Taip, iš tikrųjų.
Ir man atrodo, kad tada nėra skirtumo, ko tu bijai. Didžiausia problema, kad tu iš vaikystės nešiesi, iš prigimimo savo, atsiprašau, nešiesi tą savo baimingumą ir su to baimingumu reikia
tai svarbu,
dirbti, o ne būtent su objektais, kurių bijai.
Tai matai,
objektas tik tais padeda pasiekti tau,
tai
man atrodo, tą baimę.
Pasakėjai, kad su tuo baimingumu nepadirbsi, nes matai, jeigu jau tu gimėjai toksai stresui labai...
Neskau, kad reikia dirbti, aš neskau, kad nereikia.
Jeigu biologiškai esi kažkoks, tai konkrečiai, sakysim, greitas ar lietas ar ką, tai labai mažai padirbsi, bet su savo, kas tavo smegeniniai daro, kokios tavo vertybės, kokie tavo įsitikinimai, kaip tu interpretuoji santykius gyvenime, su tuo tikrai galima dirbti. Ir čia labai svarbus dalykas, kad paprastai žmonės, vat kodėl svarbu tą vaikystę analizuoti. Pas mus visus kažkaip tai yra, galvoju, tarsi tokia košė. Vat atrodo, na va, noriu kažką tai daryti, tarkim, noriu kalbėti prieš publiką, bet kažkokia tai baimė ima pats nesuprantu kokią. Ir jie nesuvokia, kad yra viduje mažas vaikas ir yra viduje ta suaugusioji dalis. Ir kad faktiškai tu, vaikystėje tu gal buvai pilnai vaikas, pilnai apimtas tos baimės, iškvietė mokytoją prie lentos, gavai blogą pažymį, buvo visiškos šakės, kaip sakoma. Dabar tu turi tą dalį suaugusio, kur gali pašnekėti su to vidiniu vaiku, gali pasakyti, tu bijai labai, bet kas blogiausio gali nutikti, ar tave išmes iš darbo, neišmes, ar dar kažkas, tai ir įvykti tas dėl, vienu žodžiu, mes galim pradėti stebėti savo vidinius jausmus vaikiškus, jeigu iš viso pripažįstam, kad jie vaikiški.
Mhm.
O jeigu mes juos suvokiam kaip kažkokį tai nesuprantamą jėgą, trukdį, su kuria kovojame, mes negalime patys savęs nuraminti, patys savo tapti tėvais ir motinomis.
Ir šitoje vietoje aš nesutinku su tavim, kad vadinti tuos vaikus, atsiprašau, tuos jausmus vaikiškais. Nes man atrodo, kad labai natūralu, kad visi mes turime tuos jausmus, kad visuomenėje mes išmokstame tuos jausmus slėpti, bet tie jausmai ir toliau yra mūsų dalis, tai kodėl jie turi būti vaikiški? Man atrodo, kodėl mes turim sakyti, kad čia būtent vaiko jausmai.
Na, todėl, kad tie žmonės, kurie žmonės, kai taip iš tikrųjų išreiškia savo jausmus, čia sąlyginumas, galima tai vadinti ne vaikiškais jausmais, galima vadinti, nežinau, kažkokiais tai giluminiais jausmais. Mhm. Bet dažniausiai, kai žmonės, tarkim, išgėrė, taip gerai išreiškia jausmus, na, nesakyk, man tai jie jau nesiriamant jokiais psichologijos korifėjais, man jie asmeniškai yra labai panašus į vaikus. Isterikuojantys žmonės, kaip konfliktuoja šeimose, visi tie kokie daiktų mėtymai, reiškia verkimai, kojom tirpimai, riekavimai. Tai tikrai labai vaikiškai atrodo. Ir tikrai netrodo protingai.
Aš lygiai tik galvoju apie tokį primityvų pavyzdį, žinai, kad aš ir mano sesė, jinai nuo pat mažens drąsiai sauliaisdavo, būdama už mane ten gerokai jaunesnė, drąsiai sauliaisdavo ir išreikšti jausmus, drąsiai sauliaisdavo net, turbūt jinai primesnė už mane pabėgo iš pamokų, negu aš, nors mus skiria 4 klasės. Ir aš galvoju, kad ar dėl to, kad iš tikrųjų mano tėvai buvo tokie griežti, aš turiu tą tokį griežtą savikritiką? Ne, man atrodo, jinai tokio griežto savikritiko neturi. Ir va čia, man atrodo, atsiranda tai, kad prigimtinės savybės yra svarbesnės negu tai, ką tu iš šeimos gauni. Kad aš nenuginčiu, kad šeima uždeda tam tikrus kodus, su kuriais reikia padirbėti, čianais aš jau sutinku su tavimi. Bet man atrodo, daug svarbesnės yra prigimtinės taisyklės. Ir šeima, ir vaikystė dažniausiai tampa tiesiog atpirkimo ožys, ant ko mes viską sukariam.
Na, aišku, kad jeigu, tarkime, gimė vaikas su, na, autistas, tarkime, arba gimė jisai su kažkokia rimta liga, tai nereikia tikrai ieškoti, kad tėvai ten kažkaip jį klaikė auklį ir dėl to jį taip sumaitojo.
Čia viena iš baisiausių psichologijos įdų, ar ne, kai buvo kaltinamos mamos dėl autistų vaikų, mamos buvo labai šaltos. Čia yra tragedija mamom taip save kalbinti.
Čia tikra bėda, bet pavyzdžiui, tai, ką tu pasakėjai dėl savęs ir sesės, ir tai faktiškai visose šeimose augina tie patys tėvai, augina daugmaž panašiai tavai, na daugmaž bent jau. Bet vaikas būna kitoks, čia yra visiškai kitas mechanizmas, čia yra taip vadinamas šeimos sistemos, kad gimdamas vaikas, jisai randa kažkokias nišas užimtas ir kad gautų tėvų dėmesį, kad būtų kažkuo, jisai tiesiog pasiima tą elgesio dalį, kuri šeimoje kaip niekas nesielgia. Arba sakys, jeigu vienas jau vienas sūnus panašus ten į tėvą, tai dukra bus panašiai motina arba atvirkščiai. Čia yra dar daug sudėtingesnis mechanizmas. Jisai ne visada būna susijęs su genetika ar biologija. Jisai tiesiog būna, kad kartais vaikai ir panašaus temperamento, bet vienas panašaus temperamento yra darbštuolis, geruolis, o kitas yra blogiukas, nors jie abudu nėra kažkokie tai flegmas ir nėra kažkokie to. Tiesiog čia, na, iš šeimos psichoterapiją reikėtų pasigilinti.
Nesutinku, žinok, dabar vat, artimai stebiu jau 3 metai, kaip auga trinukės šeimoje, 3 mergaitės skirtingos. Ir atrodo, nuo pat pirmųjų mėnesių buvo galima stebėti jų absoliučiai skirtingą elgseną. Nuo pat pradžios buvo galima stebėti jų skirtingą socializaciją, skirtingas pozicijas užimamas. Ar tu gali sakyti, kad jos užima dėl to, kad tarsi viena neranda vietos, kita randa vietos? Ne, man atrodo, kad čia yra prigimtiniai dalykai. Taip, aš sutinku, kad prisitaikymas irgi egzistuoja sistemoje, bet jis prisitaikymas labiausiai, man atrodo, yra aplemtas to, kad kaip jai lengviausia bus prisitaikyti, o ne tai, kokia vieta bus toj šeimoje laisva.
Bet dabar mes apie ką kalbame, žiūrėk. Na, prigimtiniai, neprigimtiniai, aš lieku, aišku, tie savo nuomonę ir visa šeimos psichoterapijos, reiškia, mokykla liktų tie savo nuomonę. Bet esmė, kas žmogui gali padėti išspręsti problemas, ar jam reikia gilintis į tai, kaip jis dabar gyvena, mes nukrypom nuo pagrindinio klausimo, ar nuo to, kaip jisai tada gyvena. Ir šitoj vietoje aš vis dėlto lieku, sakysim, nesvarbu, tos mergaitės skirtingos, bet viena mergaitė, tarkime, jinai gal buvo jautresnė ir jeigu mama būdavo labai plepi, labai verždavosi jos erdvę, labai už ją norėdavo kažką nuspręsti, tai jinai išmoko pasitraukti save, nieko negirdėti, ten svajotoje kažkokiu užaugo. Kita mergaitė galbūt su ta mama kovėsi ir tapo tokia pat kaip ta mama, lygiai taip pat lipant ant galvos kitiems, nukopijavo mamos elgesį. Visiškai nesvarbu, kaip viena ar kita prisitaikė, svarbu, kad jos turėjo tą pačią mamą ir ryšium su ja, pas ją susiformavo tam tikri na, gynybos mechanizmai, kaip sako psichoanalitikai, arba tie įveikos būdai, kad reiškia, kai tu esi kažkokiai, mūsų charakteris yra toks dėl to, kad būtent su tokiu charakteriu mes tėvų savo šeimos sistemoje, kur dar brolių ir seserų, mes tokiais būdais galėjom geriausiai išlikti. Ir bėda ta, kad kai ta sistema nuo mūsų nuima, mes išvažiuojam kitur, jau aplinkui nėra nei to agresyvaus tėvo, sakysime, nėra nei ten kokios tos mamos, kuri visur šneka, visur veržiasi, mes vis tiek, mes toliau, vis tiek toliau bijom kažkokio tai stipresnio vyriškio, vis tiek toliau tenais negalim pakęst kokių plepų moterų, vis tiek, kur jau galėtume sustabdyti ten kokią plepę draugį ir sakyti, palauk, aš pakalbėsiu, ne, iškyla tokia pat reakcija kaip į tą mamą ir noris užsidaryti, nueiti, supykti. ta prasme, kad labai svarbu, na, tas formavimasis, kaip susiformavo mūsų charakteris. Ir iš vaikystės galiu suprasti daug geriau. Aš kai paklausiu žmogų, kokia jo buvo vaikystė, aš jam tampu daug atlaidesnė. Man neatrodo, kad jis neprotingas, man neatrodo, kad jis tyčia blogai elgės. Aš suprantu, kad jis tokiu būdu gyveno labai daug metų.
Žinau, kad šitų savo argumentų vėl sugrįšiu, žinai, į tą dalį, kuri yra patologinė, bet man atrodo, kad ta būtent užribio dalis man padeda suvokti vykstančius mechanizmus ir aš galvoju apie nuostabias šeimas, kurios užaugina, kurios labai stipriai rūpinasi, kurios skiria labai daug dėmesio ir galiausiai užaugina vaikus, kurie būna tokie žvėris, kad jie, žinai, būna manijakai, žudikai ir padaro baisiausius nusikaltimus žmonijos istorijoje. Ir va čia man atrodo pavyzdys, kad ir kaip tu stengtumės dėl savo vaiko, bet gali būti tai, kad tavo elgesys niekiek nepakeis to, ką jis jau nešasi iš savo prigimties.
Šitoje vietoje vėlgi nesutikčiau, yra toks geras filmas, pakalbėkime apie Keviną, atrodo.
Kaip tą patį filmą mačiau. Ar tu matei, kad tas vaikas nuo pat mažens buvo toksai ir zlus, kad ta mama tikrai jo rūpinosi?
Mačiau aš tam filme ir dar vieną dalyką, kad mama buvo nepastatė jam ribų gimus tokiam vaikui, mama turėjo elgtis jau nebe pagal savo charakterį, o pagal tai, kaip sako psichologai, jinai turėjo būti daug kartų kietesnė ir tas vaikas patyręs tokį tėvų pasipriešinimą, jis būtų, na, bent jau tiek neišbujojęs jo charakteris, nebūtų tapęs gerų mielų vaikų.
Skamba, kaip nuo mažens pasodinkime vaiką į kalėjimą.
Bet jeigu vaikas gimė su
tokiu... psichologijos teorija sako, kad kaip tik meilę mes galim
bet vaiką jeigu užuginti. Vaikas gimė su psichopatišku charakteriu, dėja jis turi būti auklėjamas daug kiečio, aš nesakau, jis
bet
turi būti nemylimas.
Sakai, kad jis jau gimė su psichopatišku charakteriu, ką mes galim tada padaryti?
Galime jo charakterį labai aptvarkyti, kad jisai taptų galbūt labai ūmiu žmogumi, bet vis dėlto ne psichopatu, bet pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į radio, žinių radio eterį ir šiandien kalbame tema, vis dėlto norint išspręsti savo problemas, ar reikia gilintis į vaikystę, ar nereikia. Ir aš dabar pereisiu prie kito argumento. O argumentas toksai, kad aš manau, kad labai svarbu atsiminti savo vaikystę, turint omeny savo vaikus. Nes daugelis klientų, vat mano, kai jiems gimsta vaikai, netikėtai suvokia, kad jie, na, tų vaikų atžvilgių jaučia kažkokius tai jausmus, kaip jų tėvai jautė. Na, pavyzdžiui, jeigu motina buvo nesivaldanti ir gimsta, reiškia, mergaitė mano klientai, ir jinai žiūri, kad jinai ir pati su ta dukra nesusivaldo, kad vat šiaip jau labai nenorėjo būti tokia kaip motina, bet kaip jinai savo akise virsta pati savo pačios motiną ir su tuo vaiku pradeda vat jausti kažkokius tai netikėtus jausmus. Tai tiesiog, kad geriau augintum savo vaikus, labai verta įsigilinti tą vaikystę, nes tapsi tokiais kaip tėvai. Mums lengva, kai mes esam jauni, o tėvai vyresni, sakyti, ne, aš jau visai kitoks. Bet kai mes patys pagyvenam tą gyvenimą arba tampame vyresni, dar tuo labiau, kai įsigijam savo vaikų, paskui kai tampam vyresni, iš tikrųjų obolys nuo obels netoli krenta. Tai tas vaikystės peranalizavimas labai jisai kažkaip tai, na, paskiepija. Kad dar geriau įsižiūri, kad štai mano šitos kančios kilo dėl to, kad mama darė taip. Tai aš turiu didžiulį motyvą nebedaryti taip kaip mama. Aišku, kiek pavyks, kiek nepavyks, bet bent jau stengtis.
O man atrodo, kad jeigu vaikas savo temperamente iš prigimimo neturi daug socialumų ir yra nesocialus, tai taip daug šansų, kad tas tėvas suvaidins labai stiprią rolę jo gyvenimo, nes jisai, vaikas yra pats iš prigimties kopijuojantis viską, kas yra aplinkoje, ar ne? Čia vienas iš būdų, kaip jam pristaikyti šitoje aplinkoje. Ir jeigu iš tikrųjų pas jį tie tėvai bus tokiam dykumoj žmonių ir jisai turės tik tais keli žmonės, jis labai stipriai juos kopijuos. Bet man atrodo, tas vaikas, kuris yra labai socialus, tai jo tėvai, jeigu jie su juo negerai elgsis, jis judės toliau į priekį savo socialumu, ras kitus žmonės ir kopijuos kitus žmonės. Ir labai greitai jisai pamatys, kad tie tėvai nėra jo idealizuojami personažai ir jis kaip tik persivers rolės ir jis namo parneš gerus įgūdžius.
Na, matai, va tai, ką tu sakai, visų pirma, tai vaikui iki mokyklinio amžiaus vis dėlto tėvai yra 100 kartų svarbiau už draugus. Jisai realiai tikrai nekopijuos draugų, jis tiesiog su kitais vaikais neturi
ne tokio... draugus, jisai turi senelius, tėtas,
taip, seneliai...
dažniausiai ta šeimos sistema yra daug platesnė taip, negu tėtis ir mama.
Be abejo, bet kai mes kalbam apie vaikystę, tai mes ir turim omeny visas tas senelius ir tėtas, su kuo jisai buvo. Mes ne vien tėvus turime omeny, o tą aplinką, kurią augino.
Taip, bet o draugai, iš 7 žmonių jūs jau gali atsirinkinėti visą kitą savybės kopijuodamas.
Paprastai vaikas prisiriša prie 1 ar 2 žmonių, jis neprisiriša prie 7 iš karto ir nepadaro tokio mikso savo charakteriui.
Man atrodo, iš tų 7 jis prisiriš prie to, iš kurio gaus daugiausiai šilumos. Vaikas taip suformuotas, kad jis alkanas šilumai, reiškia, jis prisiriš prie sveikiausio
žmogaus. Jisai prisiriš prie to, kuris labiausiai su juo būda, arba kuris jam jisai gal ir norės kokį nors gerą senelį mylėti, bet jeigu kasdien jisai bus su savo mama, tai jisai neprisiriš prie to senelius, prisiriš prie to žmogaus, kuris su juo daugiausia buvo ir kur buvo daugiausia emocijų. Tai vienu žodžiu, tą norėjau pasakyti, kad vaikas iš tikrųjų jisai labai priklauso nuo tėvų tam mažesnėme amžiuje, o vyresnėme amžiuje, žinoma, bet tu vat pasižiūrėk, net ir vyresnėme amžiuje, nors auklė draugai, auklė internetas dabar, bet vis dėlto labai dažnai žmonės yra panašus į savo tėvus. Tai net visa ta kita aplinka į savo tėvus, plus pridėkime senelius, jeigu jie augino, arba ar ten gal kokia auklė paskano
tai žmonių tokia. Auklė pridėkime šiais laikais.
Jeigu auklė tokia jau buvo, nežinau, ten visą laiką buvo labai ilgai, nes tos auklės dažniau keičias. Tai taip, bet aš galvoju, dar vienas momentas labai svarbus, kad mes dažnai pasirenkame antrą pusę panašiai tėvus. Bent jau, nežinau, kaip minimum pusę žmonių galėtų patvirtinti, kad taip, tenais mano vyras primena mano tėvą, ar ten, o gal mama primena, bet viena iš artimiausių žmonių. Ir jeigu tu negalvoji apie vaikystę, tai tada tas vyras, tenais, tave, tas žmogus, kuris panašus į vieną iš tėvų, tave patraukia beprotiškai, tu pajunti tą begalinę aistrą ir paskui tu vėl įkrenti tos pačius santykius, kaip su tėvais. Tai jeigu ta vaikystė ėjosi gerokai pradirbęs, praanalizavęs, jau nebebijai savo mamos, jau su kitokius santykius su jie užmesgiai naujus, kas yra labai sunku. Visiems labai sunku su tėvais kitokius santykius sugurt, kiek tau metų bebūtų. Tai yra daugiau šansų, kad tu su savo pora normaliau elgsis ir pora kitokia išsirinksi.
Aš manau, kad mes tada to panašumo į mamą rastume tokia gan su primityvitam prieraišumo lygmenyje, bet jeigu tas dvi moteris sudėtume vieną šalia kitos ir bandytume pamatyti, kiek daug jose skirtumų, atrastume daug daugiau skirtumų negu panašumų. Ir man atrodo, kad va čia vienas iš tokių būdų suprimityvinti psichologiją.
Tai be abejo, kad jos bus kažkiek panašios, bet labai dažnai, bent jau mano klientai sako, kad yra daug panašumų, net nepaprastai. Ir kaip tik tie panašumai tie patys, kurie suteikia skausmą kaip taisyklę, galbūt taip, gal jų akių spalva kitokia, profesijos kitokios, bet jos tokiu pačiu būdu, pavyzdžiui, priekaištauja arba tokiu pačiu būdu kontroliuoja. Ir būtent tas ir yra svarbiausia.
Čia, žinai, žiūrėjau kaip tik prieš dienas filmą ir vienas personažas kitam sako, prisimenu, kai gulėdavau ant lovos ir girdėdavau, kaip mano tėvai tarpusavyje kalasi, pykstasi. Kitas taip pasiskai, jis sako, tu jokauji, sako, kaip tu gali tai prisiminti? Aš sako, aš neprisimenu, kas užvakar, sako, vyko. Ir tas sako, ai, žinai, aš sako, vaikščiau pas psichoterapeutą ir jisai sako, man padėjo prisiminti.
Na, matai, tu vėl grįžti prie to, kad terapeutai, bet aš šiaip dabar norėčiau truputėlį pakreisti.
Ar tikrai mums apsimoka visą laiką pasitikrinti, kas buvo toje vaikystėje?
Žinai,
šito vietu ieškot, kad tie tėvai kaldavos, kad tie tėvai buvo nepriraišus. Man atrodo daug svarbiau, kad vis dėlto, jeigu tu esi mano terapeutas, ne, kad su tavim aš galiu sukurti tą mechanizmą, kur aš prie tavęs saugiai prisirišiu. Kad daug svarbiau ne tai, apie ką mes kalbėsime, o kokį santykį mes sukursime.
Be abejo, svarbu santykį sukurti, bet aš irgi sutinku, kad ne vien vaikystę reikia domėtis, nes yra tokių žmonių, kurie įpranta, analizuoja vaikystę, pradeda kaltinti tėvus ir nieko nebedaro dabartinėme gyvenime. Taip, tai čia iš tikrųjų, kaip ten gerai pasakius yra, reiškia profesorė Gailienė, kad sakė, galbūt jūsų problemos iš toli ir iš giliai, bet yra vienas būdas jas išspręsti, dirbti ir treniruotis. Tai čia kognityvistai, vat, man rodos, kognityviniai neįdėstė tuo metu psichologija. Tai iš tiesų, aš tikiu, kad taip, ir kognityvinė psichologija dėl to ir populiari tokia pasaulyje, kad jie gana greitai sprendžia problemas ir mažai kapsto vaikystę.
Mhm.
Tai yra šitas dalykas, kad neatimti žmogaus arba problemas, pavyzdžiui, egzistencinės, tu susiduri su senėjimu, tu susiduri su netektim, tu dvasinės problemas sprendė. Tai vėlgi ta vaikystė čia kaip ir nebeprieko, tai yra suaugusio žmogaus egzistenciniai dalykai, kurių tas vaikas na nieko panašaus ten neragavo. Tai tais atvejais irgi nereikia vaikystėje atramos ieškoti, nes iš tikrųjų.
Ir aš sutinku su tam iš tos pusės, kad dauguma įsivaizdavimo apie tam tikrus dalykus, kokie gali būti santykiai tarpusavį, apie tai, koks vyro požiūris į moterį, apie tai, koks požiūris susidūrus su tam tikrais sunkumais, mes iš tikrųjų labai stipriai atsinešame iš savo tėvų. Bet nesutinku, kad tai būtinai iš tam tikros ankstyvos vaikystės, nes aš ir pats jaučiu, žinai, kiek svarbių dalykų aš 13 metų pasiėmiau iš tėčio, kiek svarbių dalykų aš pasiėmiau iš mamos, būdamas ten 16 metų. Tai vat jaučiu, kad jie man buvo svarbu žmonės.
Gali būti, beje, šita psichologija dabar ir jeigu anksčiau dar Freudo laikais buvo labai tikima, kad būtent iki tų 5-6 metų, tai dabar labai visi prijungia paauglystę, kad labai svarbus laikas, kurio metu dar labai smarkiai. O aš, pavyzdžiui, stebėdamas savo klientus, labai matau, kad žmonės tarp 20 ir 30 metų dar labai stipriai pasikeičia, nors čia jau jokia nebe vaikystė. Bet galvoju dar kokia mintis, kodėl vaikystė ne visada. Yra labai įdomus momentas, kad kai žmogus perdirba savo dabartį, na tarkim, nusidarbini naujam darbe ir tenai žmonės kokia ten užsienio kompanija, aukštesnio emocinio intelektų ir jie tave išmoko, bendrauti, klausytis, reikšti nuomonę be piktumo. Vienu žodžiu, tu išmoksti daugybės emocinio intelekto dalykų. Ir staiga tu visai kitaip pamatai savo vaikystę. Kad tau, jeigu tu bijodavai tėvų, tu pradedi jų nebebijoti, tu pradedi su jais normaliau šnekėti. Tu pamatai juos kaip kažkokius kenčiančius žmonės, kurie tave galbūt sutraumavo patys to nenorėdami. Tu daug laisviau, tu gali jiems kažką duoti. Vienu žodžiu, tu gali pradėti nuo dabarties. Ir jau iš tos dabarties tau ta praeitis, jau ten, jeigu anksčiau bijodavai praeiti tą gatvę, kur, nežinau, mokykla eidavai, nes ten ant tavęs klasiokai spjaudė, dabar tu praeini tą gatvę pakėlęs galvą ir galvoji, na va, įdomu, kaip tie mano nelaimingai klasiokai gyvena, ar jie nekalėjimuose sėdė, ar jie dar vis laisvėje. Vienu žodžiu, gali visai kitaip pasižiūrėti ir ta vaikystė tau atrodys, na, kaip kažkoks egzotinis filmas, kur kažkokios nesąmonės vyko, o ne kaip viso gyvenimo siaubas ir skylė ir būt gerai, kad tas miestas nuo žemės paviršiaus dingtų.
Štai labai tikiu, kad žiūrėdami į savo praeitį, mes labai nesunkiai galime atrasti ir ką blogai darė mūsų tėtis, ir ką blogai darė mūsų mama, bet jaučiu iš savo klientų perspektyvos, kad jiem daug labiau padeda toks žiūros taškas apie tai, kad ne tai, ką jie blogai padarė, bet toksai, kad iš tikrųjų labai retas tėtis arba reta mama visiškai nemyli savo vaikų. Ir kažkaip priimti tai, kad jie mylėjo taip, kaip jie mokėjo, kad jie rūpinos taip, kaip jie galėjo rūpintis ir sukūrė tiek gerą vaikystę, kiek jie mokėjo sukurti ir jaustis už tai dėkingam ir atleisti tam tikras nuoskaudas padeda daug lengviau jaustis gerai šią akimirką negu tie kaltinimai.
Be abejo, jeigu žmogus pats patobulėjęs tampa stipresnis, tai jisai tikrai gali atlaidžiau pažiūrėti į savo tėvus. Taigi, aš manau, kad šiandien jau mūsų laikas baigėsi ir noriu palinkėti mūsų klausytojams, kad niekada nevėlu turėti laimingą vaikystę.
Dabartį norėtųsi sakyti.
Laimingą vaikystę galite turėti dabartyje, nebūtinai pergyventi dėl to, kad jinai nebuvo tokia gera. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Daugiau šia ir kitom psichologiniam temom sužinosite prisijungę prie mano Facebook'o puslapio. Genovaitė Petronienė, psichologė, psichoterapeutė.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero!